poštovani slušatelji Radio Marije, hvaljen Isuse Marija, dobro vam večer. Dobrodošli u još jednu emisiju, ne brinite se tjeskobno. Evo, ponovno smo tu u studiju Radio Marije, malo ove thriller glazbe, neizvjesne glazbe, korizmene. Nekako smo sve bliži vazmenom trodnevlju i slavljimo tajstva Isusove muke uskrsnuća. A evo, danas se nalazimo u petoj korizmenoj nedjelji koju tradicionalno zovemo gluha nedjelja. Ona se zove gluha nedjelja jer obično tu nedjelju bi se gasile orgulje, odnosno na misi bi se pjevalo bez pratnje instrumenata kako bi se još više prodrlo tu tišinu korizme i dubinu priprave za ono što nam slijedi za već iduću nedjelju sa mukom gospodnjom i onda velikim tjednom. No evo, kako se to zove gluha nedjelja, mene je to ponukalo da govorimo upravo o gluhoći, odnosno o slušanju. Pa se pitamo jesmo li sposobni slušati, kakvi smo mi to slušači, slušamo li ili smo gluhi. A za tu temu evo pozvao sam jednog psihologa, kolegu i prijatelja Andriju Piskača. Andrija, dobro ti večer.
Dobar večer, Ante, tebi i svim slušateljima Radio Marije.
Evo, jedan i drugi smo zapravo s Isusovačkog fakulteta filozofije i religijskih znanosti, kažem kolege i prijatelji, pa ćemo onda govoriti ti da ne bi bilo neprirodno. Andrija, evo, ti si psiholog, pa odmah da te na početku pitam, što vi psiholozi kažete o slušanju, koliko je važno slušati?
Pa koliko je važno slušati? Ja bih čak rekao da je to jedna od najvažnijih vještina koju možemo razvijati u našem životu. U našem privatnom životu, kako, a tako i u našem poslovnom životu, da se tako izrazim, na poslu općenito. E sad, s obzirom da je tema ove emisije bila zapravo u obliku pitanja, znamo li slušati ili smo gluhi, ja bih odmah za početak zapravo bacio rukavice, stavio karte na stol i odgovorio na to pitanje. I rekao da smo mi zapravo kao društvo, kao ljudi, trenutno u današnjem svijetu zapravo gluhi jedni za druge, u smislu da ne znamo dobro slušati drugoga. E sad, zašto to kažem? Pa iz više razloga. Naime, iz naše komunikacije, iz naših razgovora sa drugim ljudima oko nas, kako u privatnom životu, tako i u poslovnim okruženjima na poslu, možemo vidjeti kako komunikacija koju imamo uvijek ima nekakvu skrivenu agendu, da se tako izrazim. Šta to znači? Pa to znači da ulazimo u komunikaciju na način da želimo nešto dokazati. Odnosno, ja kada pričam sa nekom drugom osobom, ja imam stav prema toj komunikaciji na način da ja razmišljam, ok, ja ću ovoj osobi pokazati da sam ja u pravu. Ja uopće nju pozorno ne slušam. I ne mora biti samo to pitanje intelektualne superiornosti u razgovoru, nego već može biti da zadivite tu osobu, u smislu da ja neću toliko slušati nju, nego je bitno mi ono što ja kažem. Ja razmišljam onome što ću ja reći nakon što ona bude gotova sa svojom pričom. I važno mi je zapravo ili da iskažem nekakvu svoju superiornost intelektualnu u odnosu na drugu osobu, da joj pokažem da zapravo moje stajalište je ono koje je pravo, ono koje je istinito, a tvoje stajalište zapravo nema veze s vezom, da se tako izrazimo. Ili pak, ako te želim zadiviti, razmišljam što ću reći, da možda i potencira tu neku svoju priču, pa onda, kako bi mi kolokvijalno rekli, pecamo sa pričama i izmišljamo na neki način, a dodajemo na težini nekoj priči, samo da bismo dali osjećaj divljenja toj drugoj osobi, u smislu da se ona divi nama. Tako da, iz tog razloga bih rekao da smo mi zapravo gluhi jedni za druge i da tu vještinu slušanja dapače ne razvijamo i da u današnjem svijetu izgleda kao da ta vještina se sve više i više stavlja po tepih. Kao da zapravo nije ni bitna u današnjem svijetu, što je jedan alarm, bih ja rekao, poziv zapravo u pomoć za društvo oko nas i za čovjeka kao tako.
Dakle, ovo što sam ja tebe sad slušao prethodnih minutu, odnosno nisam govorio, to zapravo još samim time nije slušanje.
E, upravo tako, ja bih se složio, Ante, s tobom, to nije slušanje, odnosno imamo određene karakteristike koje se moraju zadovoljiti, odnosno nekakvi uvjeti koji se moraju zadovoljiti da bismo rekli da druga osoba sluša tebe. Naime, s kakvim interesom moramo ući u komunikaciju. Dakle, komunikacija ne smije biti ovo što sam na početku rekao, da mi imamo agendu koju želimo drugome dokazati da smo mi u pravu ili zadiviti nekakvu drugu osobu ili nekakvu takvu agendu koja ide nama u korist. Agenda koja treba biti između mene i osobe s kojom razgovaram treba biti ta da nakon našeg razgovora ono što mi osjećamo i ono što ćemo mi raditi dalje, mi ćemo se zapravo bolje osjećati i biti na boljem mjestu nakon našeg razgovora. Znači, kada započnemo jedan razgovor, mi se nalazimo na određenom mjestu, da tako kažem, psihološkom mjestu. Nakon našeg razgovora, ukoliko druga osoba pozorno nas sluša i mi slušamo pozorno drugu osobu, ono što želim napraviti je da se mi nalazimo na puno boljem mjestu u odnosu na onome gdje smo započeli. Kada kažem mjestu, ne mislim doslovce na fizički nekakav prostor, nego više na taj psihološki prostor u smislu da osoba izađe kao bolja nakon određenog razgovora. Kako će to postići? Pa to će postići upravo tako što slušamo drugu osobu. E sad, čovjeka može zanimati, odnosno sluša ovo i zanima ga, pa dobro, što se tu zapravo mijenja u razgovoru, što ja to činim kada slušam, da pozicija u kojoj smo bili na početku bude drugačija od one koje ćemo biti na kraju razgovora. Pa vidite, u istraživanjima u psihologiji jako je dobro poznato da razgovor, odnosno slušanje, razumijevanje druge osobe može utjecati na nekakvu transformaciju, da se tako izrazim, ličnosti, u smislu taj psihološki prostor, ta ličnost osobe se mijenja u smislu da početak te ličnosti, odnosno ličnost na početku razgovora, nije ista ličnost i na kraju razgovora. E, što nam to daje do znanja? To nam daje do znanja da očito taj aktivni element slušanja, u smislu da ja nemam nikakvu agendu da sebe dokažem superiornim u odnosu na tebe ili da te zadivim nečim, već sam samo tu i slušam pozorno, to utiče na mene kao osobu koja tebi pričam i ti me slušaš i ja osjećam tu jednu empatiju između nas samim time što me ti slušaš i to što neko razumije mene. Ti ne moraš ništa reći, ti me možeš samo razumjeti. Ti, da me razumiješ, daješ mi do znanja sa svojim isto govorom tijela, svojim izrazom lica. Ja kada vidim da ti mene istinski razumiješ, istinski me slušaš, nekakvu empatiju. Empatija nekakva se proživljava i utječe na tu nekakvu transformaciju ličnosti u razgovoru.
Da, evo, čini mi se da često puta isto tako kao da slušamo druge, zapravo i stavljamo njihove riječi nekakav svoj kalup, tražimo potvrdu svojih stavova slušajući druge, a to, kako si sam rekao, nije temelj našeg razgovora, nego upravo suprotno. Mi bi trebali biti spremni promijeniti zapravo svoje mišljenje i stav, iako to nije ponekad jednostavno, no ipak treba i naći neku sredinu da onda ne ispadnemo povodljivi i da se ne mijenjamo baš pri svakom razgovoru, odnosno da ipak zadržimo dio sebe. Kako možda naći tu neku sredinu da ulazimo u dijalog s drugima i unapređujemo svoja mišljenja, a da pritom ostanemo čvrsto ono što jesmo.
E pa upravo tako, znači Ante, to si fenomenalno rekao u smislu da moramo naći nekakvu sredinu između toga da nismo povodljivi i između toga da nismo tvrdoglavi, nekakva umjerenost. E sad, prije nego krenemo u tu priču o sredini, ja bih samo istakao da to mijenjanje isto koje se dešava u razgovoru kada slušamo istinski drugu osobu, za to slušanje je potrebna hrabrost. I baš iz toga razloga danas mnogo ljudi ne želi slušati. Zašto? Zato što ti kada slušaš, ti si uistinu hrabar jer slušaš tuđa stajališta, tuđa mišljenja i suočavaš se s njima na jedan istinski način. E sad, mnogo ljudi će za sebe reći kao i neće se složiti sa mojom tezom u smislu da smo mi gluho društvo, da je gluhoća nekakav modus operandi današnjeg društva i reće pa ja znam slušati to. Super stvar je što zapravo mi možete provjeriti znate li slušati drugu osobu i to je na jedan jednostavan način koji je zapravo Carl Rogers, jedan psiholog, osnivač humanističke psihologije, opisao, a to je da u sljedećoj interakciji s drugom osobom, u sljedećoj diskusiji, debati sa nekakvom osobom, razgovoru, prije nego izrečete nešto drugoj osobi, vi morate prvo sažeti ono što je druga osoba rekla, ali precizno sažeti na način da ta osoba, kada vi sažmete ono što ste rekli, ta osoba druga se mora složiti s vama. I kada kažem precizno sažeti, mislim na ideje koje osoba iznijela i osjećaje koje osoba ima u vezi tih ideja. tek onda kada to napravite i kada se druga osoba složi s vama, tek onda možete pričati o svojem stajalištu. I onda ćete zapravo provjeriti slušate li drugu osobu. Kada se ona složi s vama, to znači da ste dobro slušali. E sad, kako se zapravo brani da isto niste povodljivi? Pa to je zapravo jednostavan odgovor, to je da razmišljate na logički način, u smislu da nećete promijeniti mišljenje sa prvim susretom sa nekakvim tuđim drugim stajalištem. Već ukoliko razmišljate o tom stajalištu, ukoliko ste, da tako kažem, intelektualno pravedni, intelektualno pošteni prema tuđim stajalištima, da ih prikazujete onakvima kakvi oni jesu. Dakle, ti si evo i filozof, ja isto sam na nekakvom studiju filozofije, u smislu, uz psihologiju sam još upisao studij filozofije, pa smo učili određene logičke pogreške. Pa je poznata jedna logička pogreška koja se zove slamnati čovjek, straw man. I upravo ta logička pogreška nam dokazuje da osoba nije hrabra, odnosno da osoba nije hrabra slušati drugu osobu, jer ukoliko slušaš nekog pozorno, ti nikad nećeš počiniti logičku pogrešku slamnatog čovjeka. Slamnati čovjek je inače logička pogreška u kojoj se tuđe ideje, ideje našeg sugovornika, žele pokazati na što slabiji način, zato da bih ja zapravo svoju agendu proveo na način da dokažem, evo ja sam superioran. I onda ću tebe oblatiti na način da prikažem sve tvoje ideje koje si mi rekao, na što lošiji način, samo da ja mogu sam sebi priznati u smislu samog sebe pokazati kao nekakvog intelektualnu osobu, nekakvu osobu koja je pod navodnicima otvorena istini. E sad, tu se isto nekakve druge teme vežu uz to, u smislu da, kako i u Bibliji piše da će vas istina osloboditi, čini se da je to upravo ta istina, u smislu da ukoliko ne slušate drugu osobu, ukoliko niste hrabri za drugu osobu, vi stavljate pregradu toj istini. E sad, mnogi se boje upustiti u određenu diskusiju o svojim stajalištima, i to je zapravo normalna pozicija. Mi u socijalnoj psihologiji to zovemo kognitivna disonanca. To je jedan osjećaj napetosti koju osoba osjeća kada se stajalište koje ima suprotstavlja sa onim što ona radi u pravom životu, u smislu da ona čuje nekako drugo stajalište i shvaća da to drugo stajalište ima smisla, ali teško joj se promijeniti, odnosno inkorporirati to stajalište. Zašto? Pa zato što ako inkorporiram tuđe stajalište, to znači da moram promijeniti način svoga ponašanja.
Da, i moram odbaciti dio sebe praktički, što je uvijek teško nekako.
E, upravo tako.
Da, često puta mi ne samo da se bojimo možda istine, nego možda se više od toga što se bojimo istine, bojimo baš odbaciti jedan dio sebe. A zapravo svako slušanje podrazumijeva odbacivanje dijela sebe, jer eto, kažem, svaka riječ koja uđe kroz naše uši ipak nas mijenja na neki način. Onda je puno lakše slušati riječi koje potvrđuju naše stavove nego koje bi možda pobijale naše stavove.
E, upravo to. Da, htio bi samo se nadovezati, u smislu, uvijek su mi zanimljivi tu likovi od Dostojevskog u njegovim romanima, u smislu, mi u našem životu na krevet gledamo kao na nekakvo obilježje odmora, u smislu, krevet je mjesto za mene na način da se ja odmaram u njemu, spavam, miran sam. No u Dostojevskovim romanima, u romanima od Fjodora, krevet je zapravo mjesto u kojem glavni lik nema mira. A zašto nema mira? Pa zato što sluša drugu osobu, sluša tuđa stajališta, intelektualno je pošten i onda sjeda, odnosno legne u krevet na kraju dana i bude nemiran. Upravo to, zato što vrti u glavi ta sva stajališta i možda shvaća, ok, možda se moram promijeniti, možda moj način života nije dobar.
Da. Evo isto tako, čini mi se da često puta, ne samo kad govorimo o slušanju, nije samo ovo slušanje koje uđe kroz naše uši, nego tu je zapravo puno šira priča. Pa isto tako, evo, slušamo Sveto pismo, odnosno čitamo ga, pokušavamo ga razumjeti, pa baš mi danas tijekom evanđelja mi upravo ova tema je pala na pamet. Ne zato što je Andrija jedan od likova u evanđelju, a ti si Andrija, pa onda to isto poveznica, ali kad govorimo o slušanju, čuo se glas, zapravo akteri evanđelja su čuli glas koji je govorio ovako točno, evo sekundu, u to dođe glas s neba, proslavio sam i opet ću proslaviti. Dakle, akteri čuju, odnosno, ko čuje, čuje, ali čuje se glas, proslavio sam i opet ću proslaviti. I onda kaže u nastavku evanđelja, mnoštvo koje ondje stajalo i slušalo, govoraše, zagrmjelo je. a drugi govorahu anđeo mu je zborio. Dakle, vidimo koliko je zapravo riječi koje su izgovorene, koliko su drugačije percipirane od strane slušatelja. Neki nisu razumjeli nikakve reči, rekli su, mene, to je zagrmljelo. I zapravo puno puta mi kad slušamo jedne druge, zapravo samo zagrmi, odnosno čujemo nekakve zvukove, ali ne upijamo riječi ovoga druge osobe. Drugi kažu, anđeo mu je zborio, što je opet pogrešno, jer jasno iz konteksta da nije anđeo, nego otac progovara, proslavio sam i opet ću proslaviti. Pa evo, kako možda ti kao psiholog, kako bi možda savjetovao našim slušateljima, kako čuti pravo značenje riječi, odnosno kako čuti, kako razumjeti na ispravan način onoga koji nam nešto govori?
Pa upravo bi se vratio na onaj jedan savjet jel, koji sam spomenuo već od Karla Rogersa, u smislu da kako pričamo sa živom osobom, onda jednostavno moramo sažeti sve ideje koje nam je rekla i sve osjećaje koje idu s te ideje, tek onda kada se druga osoba složi s nama, da je uistinu to rekla, da je uistinu to osjećala, onda možemo dalje nastaviti sa pričom. I tako vježbamo to slušanje sa živom osobom, kažem, u smislu da mi dobimo potvrdu da smo dobro slušali. E sad, kada je riječ o nekakvom tekstu, kada čitamo recimo ili sveti tekst ili nešto drugo, mi moramo zapravo kontemplirati u smislu da kada čitamo određeni tekst, razmišljamo kao da isto pričamo sa nekakvom drugom osobom. U smislu da ono što ja čitam nije nužno, kako bi se izrazio, nije nužno tako na način da mora biti ono što kaže. Nego ja isto, kada čitam recimo udžbenike, evo to mi je prvo na pameti u smislu psihološke udžbenike, razne teorije koje sam čitao, ja ne čitam na način samo zato što to piše u udžbeniku, da to mora biti tako, već udžbenik je moj sugovornik. Ja, ona teorija koja piše recimo u udžbeniku, ja se razmišljam, ok, može li to stajati, odnosno nekakve uvjete, provjere, proći, ima li to smisla, tako dalje. Tako da gledamo tu drugu knjigu kao sugovornika, knjigu kao živu osobu. Recimo, ovaj tekst koji si čitao iz Evanđelja, meni je jako, kada pričam o slušanju, jako mi dolazi na um knjiga o Jobu. Knjiga o Jobu je meni fenomenalna knjiga, jedna, ja bih rekao, i najteža knjiga iz Biblije. A zašto mi pada na pamet kada pričam o slušanju? Pa iz jednog jednostavnog razloga, zato što Job se i sam kroz knjigu pita zašto mu se događaju ove sve nedaće koje ga sustiču, odnosno zašto mu se događa nepravda u životu, a bio je pravedan, bio je dobar. I onda mu dolaze prijatelji, tri prijatelja. Sad ne znam, sjećam mi se dobro njihova imena, ali nešto u smislu Zoraf, Bildab i dobro, Elifaz. Da. Ili, da, mislim da se tako zovu. Njih troje dolaze i onda kada Job priča njima šta ga je sve sustiglo, kakve nedaće, onda oni zapravo uopće ne slušaju njega. Već oni dolaze tamo sa nekakvim svojim stavom da mu kažu, gle, ne da će se desiti zato što si nešto pogrešno napravio. A izgleda nije bilo tako, nisu ga uopće slušali. Meni daje do znanja što Job zapravo želi u toj knjizi, što želi raditi sa svojim prijateljem, pa on želi da ga neko samo sasluša. Ne moraš mi dati savjet, samo ono, budi tu sa mnom, da tako kažem, plači sa mnom. Proživi tu emociju koju ja proživljavam, ja ću biti bolji čovjek. Meni izgleda da je to Job htio od svojih prijatelja. Nisu mu uspjeli ponuditi, nego su došli racionalizirati, da tako kažem, intelektualizirati, da ću ti neki opravdani razlog zašto je to tebe zadesilo. I inače, u podlozi, na primjer, tih likova, triju likova koji sam spomenuo, zapravo se nalazi ista jedna mentalna heuristika, jedna struktura uma, da se tako izrazim, a to je vjerovanje u pravedni svijet, koje nas zapravo isto koči da pozorno slušamo drugu osobu. Vjerovanje u pravedni svijet je zapravo vjerovanje u koje mi smatramo da ako se nešto dogodi drugoj osobi, dogodilo se s razlogom. Ali očito je da nije tako u životu i sam Job to dokazuje u knjizi o Jobu. Nije tako da će pravednom čovjeku se uvijek dogoditi dobre stvari. I kada se to desi, kada pravedan čovjek, na primjer, upadne u nekakve tegobe, ono što je njemu potrebno da ga neko sluša, a ne da mu daje nekakve savjete, intelektualizira, racionalizira. I kažem, ta struktura u umu koju očito nisu posvjestili ta tri prijatelja od Joba, njih je ta struktura, mentalna struktura, kočila da oni dobro slušaju drugu osobu. Tako da, eto, za slušanje trebate upoznati samog sebe, nekakve strukture svoje i znati koje su vaše granice, koje su vaše sposobnosti, mogućnosti i vještine i razvijati ono što je potrebno dalje razvijati.
Zapravo ljudi kad idu recimo i na ispovjed, nekako puno jači su dojmovi kod onih svećenika koji zapravo malo govore, odnosno koji više slušaju i onda možda sa jednom rečenicom pogode smisao onoga što je pokornik, odnosno osoba koja se ispovijeda htjela naglasiti i tako dalje. Ali i u našim svakodnevnim odnosima među prijateljima, naravno da na koji mi možda stvaramo posebni odnos sa onima koji nam možda i ne daju nikakve savjete, nego jednostavno nas slušaju i ovoga razumiju što smo htjeli reći.
Upravo to, baš bi se nadovezao na svećenika u ispovjedi, s obzirom, evo, kako poznajem mnogo ljudi koji su i kandidati, jel da, postanu svećenici, i znam i kroz priče u razgovoru sam sa raznim svećenicima, i oni često znaju isto meni kao psihologu reći da postoje situacije u kojima oni jednostavno ne znaju što da kažu drugoj osobi kada im dođe na ispovjed, u smislu da neke stvari koje čuju ih znao isto i pogoditi svećenik, u smislu iznenade ga. I jednostavno ne znam onda što da kaže toj osobi. E, ja ono što volim njima isto reći je da samog sebe pitaju treba li osoba na ispovjedi savjet ili je ta osoba na ispovjed došla da je neko samo sasluša. Ja sam siguran i općenito u životu da kada to pitanje postavite prije svakog razgovora, recimo i žena vama doma ili muž kada se jada ženi ili žena mužu, recimo, što je uobičajnije, da žena priča o svojim osjećajima više sa mužom nego suprotno, kada se žena jada svome mužu, da muž treba samog sebe pitati jada li se meni žena zato što traži savjet ili se jada meni žena zato što želi da ju neko sluša. I kada shvatite, kada razvijete tu vještinu, da shvatite i prepoznate što druga osoba želi, želi li savjet ili želi slušanje, 90% vaših problema u životu će se riješiti, evo ja to garantiram. I kažem, evo tim svećenicima često znam reći da možda, ne možda, nego sigurno u više navrata nije potrebna neka riječ. Potrebno je samo, da tako kažem, šutjeti i osjetiti ono što je osoba rekla i proživjeti to s njom na određeni način. I jednostavno dat do znanja toj osobi da ste vi primili taj osjećaj koje je osoba iznijela u svojim riječima vama.
Da, pa može jednostavno svojim riječima opisati problem koji je ta osoba iznijela. Opet kako bismo shvatili zapravo pravo značenje toga svega, ali možda i kako bismo svojim riječima pružili jednu drugu dimenziju tom problemu. Da nismo imali nikakav savjet, nego smo ponovili svojim riječima ono što je osoba rekla, a opet možda u tom našem izrečaju postoji nešto što može otvoriti neka nova vrata osobi.
Fenomenalno si to rekao, Ante, da pače u kliničkoj praksi, recimo u psihoterapiji, jedan savjet koji sam ja dobio od kliničara, pamtit ću ga do kraja života, a to je fenomenalan savjet da onda kada ne znaš što treba reći, a imaš osjećaj da je potrebno nešto reći, da je najbolje samo opisati situaciju, odnosno ponoviti ono što je osoba rekla na nekakav sažeti način. I što dajete time drugoj osobi, dajete ju do znanja da proširi ono što je rekla, odnosno proživi isto opet tu emociju onoga što je rekla i da osjeti kako ste i vi to proživjeli, u smislu da vi kada ponavljate ono što je osoba rekla, odnosite i svoje emocije u svoje riječi i dajete do znanja drugoj osobi na jedan glasovit, u smislu kroz glasnice način, kroz zvuk, joj dajete do znanja emociju koju nosite. Tako da ako ne znate što treba reći, a imate osjećaj da je potrebno nešto reći, onda je najbolje sažeti ono što je osoba rekla ili jednostavno opisati situaciju u kojoj se nalazi, u smislu ti sada ovdje sjediš, pričaš o određenom problemu koji si sada rekla ili rekao i taj problem onda možda podrobnije opisati. Također, kada pričamo o ovome, nešto što je jako važno istaknuti, a nadovezuje se upravo na onu logičku pogrešku o kojoj sam pričao, a to je slamnati čovjek, to je da kada ste intelektualno pošteni, kada opisujete ideje koje je vama osoba iznijela i osjećaje koje je imala, potrebno je te ideje, da zaobiđete tog slamnatog čovjeka, potrebno je te ideje reći na način na koji osoba rekla, ali ne samo kazati na način na koji osoba rekla, nego i još bolje ako možete ih iskazati. Zašto? Pa baš zato što postoje ljudi koji se teško izražavaju preko riječi. Postoje ljudi koji se možda pismeno bolje izražavaju ili jednostavno emotivno ne mogu opisati ono što osjećaju ili teško im je sažeti nekakvu radnju. I onda kada vi nekakvu ideju, radnju, emociju bolje opišete nego što je osoba sposobna opisati, taj jedan heureka, da kažem, moment se dešava kod druge osobe, u smislu ova osoba me u potpunosti razumjela.
Da, meni je zapravo, baš sad kad se priča o tome, mi je došla slika one one Samarijanke na Zdencu, kad je Isus došao u pola bijelog dana, rekli bismo na Zdenac, i tamo nije bilo nikoga osim te Samarijanke, jer niko nije išao zapravo u podne po vodu, osim onih koji nisu htjeli da ih drugi vide. A ona zbog svog moralnog ili nemoralnog života nije htjela da ju drugi vide, pa je zato došla u podne. I onda je Isus tražio od nje da zagrabi vode i tako dalje. I onda je bila ona priča o kada Isus rekao, imala si ne znam koliko muževa, a ni ova koju sad imaš nije ti muž i tako dalje. I zapravo Isus u jednoj rečenici opisao sve njezine probleme i kao da je to Isusovo opisivanje problema u njoj proizvelo upravo taj trenutak, gledaj, ovaj me razumije, ovaj zna šta mene muči. I on zapravo nije slušao, jer Isus je ipak iznad naših mogućnosti, pa ne mora slušati riječi, ali je promatrao tu ženu i ja moram reći da je upoznao na jedan mističan način i zapravo u toj jednoj rečenici otkrio njezine probleme i ona se osjetila potpuno slobodna zapravo, jer napokon me neko razumije. I kao da se probleme riješe, znamo da ona otišla, trčala u grad i govorila svima o velikom proroku i tako dalje.
Da, pa to je istina u smislu da, evo kako sam ja rekao, to je istina, kao to je u konotaciji nešto dobro, divno. Mm-hmm. I Isus koji je sam istina i pruža drugima istinu, a pruža ju tako što sluša druge osobe i daje onda tu istinu razrađeniju nego što je osoba može reći, nego što osoba jel može preko riječi izraziti ono što osjeća. To me zapravo podsjeća, sad idem malo u degresiju, ali pa me podsjeća na onaj roman Mučnina, gdje zapravo glavni lik se nalazi u određenoj mučnini. Uh-huh. Zašto? Zato što muka ga uhvati kada treba reći drugome što osjeća. Jer sa svakom riječju kojom on izražava svoj osjećaj, on gubi taj osjećaj. I onda izgleda kao da je bolje šutjet za njega i ništa ne reći, samo proživjet taj osjećaj sam sa sobom, jer teško mi je opisati drugoj osobi. E, a samo bi se još i nadovezao u smislu da Isusov cijeli život je zapravo prikaz te istine. U smislu da vi, kada sam spomenuo na početku, da trebate biti hrabri da biste slušali drugu osobu, to znači da morate biti spremni da vas drugi odbace, kao zapravo i što su Isusa odbacivali tijekom života. Zašto? Pa baš zato što je on slušao drugu osobu, sažeo ono što su oni rekli i shvatio je da su možda nekakvi, da su drugi ljudi koji su pričali nekakve ideje bili u krivu. Uh-huh. I kada date do znanja drugoj osobi da je u krivu, ako ta osoba nije intelektualno poštena, ako nije intelektualno otvorena, ako nije otvorena istini, odnosno otvorena Isusu baš kao živoj istini u evanđeljima, onda ta osoba jednostavno osjeća istinu kao osobni napad. Uh-huh. I onda vi kada slušate drugu osobu i želite sažeti ono što je ona rekla i možda ukazati, ok, ovo nema smisla, naravno da ćete biti odbačeni, zato trebate biti hrabri ako zaslušate drugu osobu.
Da, iako meni se čini da čak možda i jedan korak dalje, da zapravo ljudi kad ih netko sluša pozorno i kad je neko spreman izreći neki svoj problem i zapravo i kad se osjeća slušanim, zapravo u trenutku kad izgovara ono što osjeća, zapravo kad prevodi to u nekakav jezik i u trenutku kad to treba izreći, da onaj koji je stvarno iskren i pošten sam sa sobom, da će u tom trenutku osjetiti da je ono krivo, odnosno da griješi, bez obzira što mu drugi možda neće, onaj koji ga sluša neće mu niti reći da je u krivu, ali mislim da sami taj čin izgovaranja riječi onome koji me sluša, da mi već otvara oči na neki način.
Upravo to, samo što osoba treba biti otvorena, to je istina. Kada kažem otvorena, neka, upravo to, ali ja bih rekao da po naravi bolan je proces biti otvoren ka istini. I nije svako sposoban za to, u smislu to je jedna vještina koju morate razvijati. A zašto? To se upravo veže na te mentalne strukture koje sam spominjao, u smislu recimo vjerovanja u pravednog svijet, kognitivne disonance koje nas po našoj prirodi priječe da budemo otvoreni istini. Uh-huh. I onda vi da biste bili otvoreni istini, da biste recimo bili otvoreni Isusu, vi morate nekakve svoje mentalne strukture prepoznati i ugasiti, pod navodnicima da tako kažem, ugasiti, sažeti, maknuti i biti spremni, biti hrabri, prihvatiti da možda niste bili u pravu. I zašto sam i općenito na početku rekao da se nalazimo u nekakvom gluhom dobu, da je gluhoća modus operandi našeg društva, pa to isto možemo vidjeti u raznim razgovorima koji se recimo dešavaju na televiziji. U meni prvo pada na pamet političke debate, ekonomske debate, gdje šta se tu događa u tom razgovoru? Pa taj razgovor je takav da vi ulazite sa određenim stavom, vaš sugovornik isto ulazi sa određenim stavom.
Potpuno nespremni za slušanje.
Upravo to. I ne daj Bože da vi kažete da je druga osoba u pravu. To je sramota. To je doslovce sramota.
A još da pritom uključimo i tisuće ili milijuna onih koji slušaju, koji isto tako nisu spremni slušati, nego zapravo gledaju i slušaju ovoga potpuno znajući šta će čuti, da se tako izrazim, odnosno znajući što žele čuti.
Je, upravo to. I to je ono, stvarno šaljete određenu sliku gdje sam rekao da je doslovce sramota reći da bio sam u krivu. Jer recimo, zamislite da neki političar stvarno to učini na televiziji
slabost,
u debati.
Gotovo, kao slabost. No.
Tako je, znači ljudi će gledati na to kao slabost, a to je zapravo vrlina, priznati samom sebi. To je snaga, hrabrost, priznati samom sebi, bio sam u krivu i trebam se promijeniti. I zato mi je fenomenalno, pada mi na um, Marko Aurelije. Aurelije sam kaže u svojim tekstovima, odnosno ovaj najpoznatiji misli meditaciju koji prijevod uzmete, on sam kaže, zašto bih mrzio čovjeka koji mi govori istinu, pa on me izbavlja na pravi put. Reći ću mu zapravo hvala. I to je veličina karaktera. Svaki put kad pričate s drugom osobom, vaš karakter se stavlja na test. I vi ćete onda vidjeti jeste li spremni prihvatiti istinu, jeste li spremni uhvatiti se u koštac sa tuđim stajalištima, ili samo, da tako kažem, životarite. Život vam promiče pred vašim očima i ne živite ga na određeni način.
Evo, slušati nije lako, pa evo, ostalo nam još nešto sitno korizme, Uskrs je blizu, veliki tjedan je blizu, onda i Uskrs, pa možda evo neka ostatak korizme bude upravo onako vježbanje u slušanju, da se vježbamo slušati jedne druge. A mi ćemo malo odmoriti uz jednu pjesmu, a nakon toga evo da možda i mi vježbamo u slušanju, pa možemo poslušati nekog od naših slušatelja, pa nas slobodno nakon pjesme nazovite na broj 01-232-7777, dakle 01-232-7777 i podijelite s nama iskustvo slušanja, odnosno kada ste se to osjetili, kada ste osjetili da vas neko iskreno sluša i kakav ste vi zapravo slušač. A sada ćemo zmoriti uz jednu pjesmu Mrtvi siroma, koja zapravo opisuje našeg brata u potrebi, brata koji možda treba nekoga da ga sasluša, a mi ga odbacujemo.
Na tvoj dom Bog je svu noć kucao. O brate, brate, brate moj. Na tvoj dom Bog je svu noć kucao. A ti si spavao, uzalud čekaš na svjetla nova, uzalud sreću iz svojih snova. Na tvoj dom Bog je svu noć kucao, a ti si spavao. Tebe je dozivao, očuj, 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 očuj. Njegov put tebe je dozivao, a ti si snimao. Uzalud čekaš na svjetla nova, uzalud sreću iz svojih snova. Njegov puk tebe je dozivao, a ti si snimao. Dva, tri nočića bjednik želio, o brate, brate, brate moj. Dva, tri nočića čića bjednik želio, ti sve si rasu. uzalud čekaš na svjetla nova, uzalud sreću iz svojih snova. Dva, tri novčića bjednik želio, ti sve si rasuo. Sve do zore, sve do zore je patnik jecao, o prijatelju, čuj me moje. Sve do zore, sve do zore je matnik jecao, a ti se smijao. Mržnja zgrčila šaku brata tvog, o prijatelju, čuj me moj. Mržnja zgrčila šaku brata tvog, ti ništa iz kuta svog. Uzalud čekaš na svjetla nova, uzalud sreću iz svojih snova. Mržnja zgrčila šaku brata tvoj, ti ništa iz kuta svoj. Još je očajni dopirao zov, o brate, brate, brate moj. Bližnji tvoj već je kucat prestao, jer ti si prespavao. Ali kad sutra otvoriš vrata, naći ćeš mrtva na pragu.
Evo nas nazad u studiju Radio Marije, poštovani slušatelji, drage slušateljice. Govorimo o slušanju, odnosno gluhoći. Nastavljamo dalje. Ako želite podijeliti s nama vaše iskustvo slušanja ili kada ste to osjetili posebno da vas netko sluša i kako bolje slušati, nazovite nas na broj 01-232-7777. Evo Andrija, jako mi je lijepa slika, to sam negdje čuo, kaže Bog nam je stvorio dva uha i jedna usta, tako da bismo duplo više slušali nego govorili. Slažeš se s time?
E, fenomenalna izreka, jako mi se sviđa i definitivno se slažem. Nekako je ljepše biti taj koji sluša i pomaže nego onaj ko traži pomoć, da se tako izrazim. To je zapravo slično koji ono, da je ljepše dati dar nego primiti. E, da, ali to se zapravo veže, ja bih to proveo evo jednu kroz jednu skupinu istraživanja koja mi sada pada na pamet, u smislu da je čovjek napravljen za slušanje, a ne da govori puno. A skupina istraživanja se zapravo zove presuda ptice Dodo. To vam je skupina istraživanja u psihoterapiji koja zapravo govori koliko je važno slušati drugu osobu. Ta istraživanja vam zapravo govore da nije bitno kada vi dođete kod psihologa, odnosno psihoterapeuta konkretno, na razgovor, da nije zapravo bitno koju teoriju taj psihoterapeut ima u sebi u glavi, u smislu je li on psihoanalitičar, je li on integrativan. Upravo to, imate razne psihoterapijske škole. Dakle, nije uopće bitno u kojoj on školi, nego izgleda da je u tom psihoterapijskom procesu bitno to da se nasuprot vas nalazi osoba koja zna slušati. Da se nasuprot vas nalazi osoba koja može doživjeti emociju tuđu. Da se nasuprot vas nalazi osoba koja može proživjeti tu emociju i dati do znanja drugoj osobi da je proživjela tu emociju. Jer pazite, nije isto doživjeti neku emociju i dati do znanja drugoj osobi da ste doživjeli određenu emociju. Vjerujem da je muškarcima puno teže dati do znanja drugoj osobi da su doživjeli neku emociju, iako oni doživljavaju tu emociju definitivno. E sad, samo da bi dovršio
Zadržim isu, imamo nešto na telefonu, pa onda ćemo se vratiti. Hvaljen si Marija, Radio Marija, izvolite.
Hvaljen Isusu Marija i vama.
Uvijek je, ko je s nama?
Nikolina iz Splita.
O, pozdrav Splita.
Stara baka sam, tako da znate.
Ne, to je, svi smo mladi.
Ali, malo, slušam, volim ovako vas, slušam, u stvari non stop mi je Radio Marija uključena.
Aha.
I sad kad sagledam moj život,
uh-huh.
Puno sam ljudi u svome teškom životu uh-huh. imala tuđih ljudi, možda meni nepoznati.
Furešta?
Meni nepoznati, ali su mi otvorili svoje srce.
Uh-huh.
Više nego oni što me znaju, iako mislim, jedan pomognu i onako treba, i ja pomognem isto ako treba. Uh-huh. Ali ima puno, puno ljudi, samo što sam primijetila, treba nastupiti iskreno.
Uh-huh. Uh-huh.
A čovjek ima dva uha, točno. Ali ponekad treba na jedno uho nešto da uđe i no, da izađe.
Da.
Ne, ne, tako da se uvijek čak sve ne govori.
Uh-huh.
Jer treba sama osoba iz svoga srca znati šta će reći, komu će reći.
Uh-huh.
Da ne bi došla i konflikt ili nešto ovaj.
Uh-huh.
A najbolje bi s Bogom. Ja pričam s Bogom 24 sata.
To je dobro.
A otvorna sam osobe koje mi sidnu nekako na prvu ili na oči, otvorit ću mi srce svoje.
Uh-huh.
A ima neki osoba koji me jednostavno blokiraju, ali ne znam zašto. Uh-huh. Nisu me povrijedili, ili ja osjetim to, nemam pojma, i ja im ne dam priliku prići, ja sam s njima dobra.
Uh-huh.
Ali jednostavno sam stavim jedan zid izmeniti u sebe, zato što osjetim, ma ne mora niko biti sličan meni,
uh-huh.
ali ta osoba ne zrači dobrotu. Ne, uh-huh. tako.
Evo, hvala vam, pitat ćemo našeg psihologa tu zašto se to događa.
Eto, neka kaže i pozdravite ga.
Je, evo, slušam.
Svi mi možemo biti psiholozi. Evo sad,
jasno,
sad jasno. Meni ja vam.
Jasno, hvala vam puno na pozivu.
Bože, blagoslovije i sretno.
Hvala vam, ugodno večer. Evo, zahvaljujemo našoj slušateljici iz Splita. Andrija, evo, mislim da je ovo svakako istina, da jednostavno prema nekim ljudima ne osjećamo nekakvu otvornost, odnosno nismo spremni podijeliti s njima neke naše možda intimnije stvari ili tako nešto. Možda procjenjujemo da nisu dobri slušači ili... Evo pa, zašto se to zapravo događa? Jer to je normalno kod ove gospođe ili...
Pa ja bih rekao da je to apsolutno normalno. U smislu, mi nismo kompletno racionalni. Mi smo dosta, da tako kažem, iracionalni. Ako shvatite intuiciju kao nešto iracionalno, uh-huh. pod navodnicima, ali određeni je u filozofi bi rekli čak da je intuicija iznad razuma.
Uh-huh.
E sad, izgleda kod gospođe ta intuicija je određeno, ima određenu jačinu kada upozna osobu
uh-huh.
i već sad u prvim kontaktima, u prvoj uh-huh. interakciji, u prvim interakcijama može osjetiti taj nekakav glas u sebi, osjećaj u sebi, da možda nije pametno se otvarati. Sa tom osobom, odnosno prema toj osobi. E sad, pametno je procjenjivati kome se smijete otvarati, a kome ne. Zašto? Zato što nikad ne znate kada netko može iskoristiti, da tako kažem, vašu intimu protiv vas. I mislim, to je tužno, no postoje određene osobe koje samo jednostavno čekaju da se vi njima otvorite i onda da oni mogu to koristiti u sljedećoj svađi, da tako kažem, s vama i onda ukazati na te slabosti zapravo koje ste vi njima rekli, što je, ako mene pitate, jako nisko i da pače to nikako ne bismo smjeli raditi, ali to rade osobe koje su dosta impulzivne.
Ja se često u tom kontekstu sjetim onih riječi biblijskih, iako je dosta onako možda gruba izrijekom, ali ne bacajte biseri pred svinje. U smislu, često puta se sjetim toga, možda stvarno nije dobro nekad bacati biserija, a sigurno naša intima i neka naša iskustva jesu biseri zapravo, naši biseri, naša vrijednost koju čuvamo. I stvarno nekad možda i nije dobro bacati pred sve ovoga, otkrivati svoju intimu. Na kraju krajeva vidimo danas da je to postalo jako popularno, pogotovo u tom svijetu društvenih medija i općenito medija, da zapravo ljudi onako razglašuju svoje neke intimne, privatne stvari na sva zvona i zapravo Postoje osobe i u Hrvatskoj i u svijetu o kojima svi znamo sve. Poznajemo njihovu intimu i sve ostalo. I koliko zapravo to stvara osobu, onako čini ju ranjivom i ne znam, upravo to ne čini mi se to baš posve razumno svima se otvarati.
Pa, apsolutno. I trebamo zapravo paziti s kime pričamo, kao što sam rekao, jer eto, nikad ne znamo kada će neko nešto upotrebiti protiv nas.
Imamo još jedan poziv, pa evo da čujemo. Hvala si Marija, izvolite.
Opet Nikolina.
Recite Nikolina.
Ja sam čistokrvna Imoćanka.
Evo, gospođa Nikolina i moja majka je Imoćanka.
Eto, čista srca i čiste duše. Evo da znaš, tako smo mi majke i sve. Ali moja ti je deviza, pošto eto, moji su sino već veliki, imaju 50 godina, imam unuka od 26 godina, ali davno sam to naučila. Kaže, ono što misliš reći prijatelju, kaže, ne reci, jer sutra taj ti može biti neprijatelj. Znači što ste malo prije ova reka, iskoristi i okrene na drugu stranu.
Da, da.
A ja sam se tako, ja sam iskrena osoba, stvarno otvorena i iskrena osoba, velika srca, ogromna. I to sam se osvjedočila više puta, pa sam sad toga se ja držim.
Ali ipak imate nekoga ili više ljudi s kojima možete biti posve otvoreni.
Ja sam radila jednoj školi kao čistačica 36 godina.
Uh-huh.
Dan danas se opet godina ne radi. Dan danas mi se dica javljaju, digo krenem, imate dice koliko je prošlo kroz školu, dice svake godine. I sve, toliko je na Svetog Duju, išla sam sa nečakljima. I svak, tetan klina. I sam meni čak ne govore, tetka, pa kako ovo, tebe cilj spriz nade.
Da, da.
Znači, to je moje srce.
Da, da.
A ti znaš kakve tu mimo čanke, hvala Bogu, znaš
znam,
što je
mati. Znam,
ja sam mjela ih umeti.
Znam i pozitivno i negativno.
nije, nema negativno.
Nema ništa.
Ivanu sam rekao da se mora oženiti mimo čankom, Ivanu do Zdilar.
Zaradić naš.
E, Zaradić, je.
Je. Moramo ga pogurati.
Moramo ga oženiti, to sam mu rekla. A onda mu nudi jedna Slavonku, neću Slavonku, ja govorim, ja sam dobro, drage su mi, ali Imoćanku čisto se. One su stvari, smo mi čiste. Pogotovo generacije malo starije. Pa ima ni nečaka i nečakinja, ima i stvarno divne dice.
Evo, pozdravite ih sve onda i hvala vam još jednom što ste podijelili s nama.
Ja sam uspjela, ali pozdravim Svetog Mihovila iz Prološca.
Eto, moji su iz Gornjeg Prološca, pa onda
pozdravljam.
Eto,
ja sam iz Donjeg Prološca.
Eto, sretno vam bile, hvala još jednom.
Bog, neću se više javljati.
Hvala gospođa Nikolina. Evo, teta Nikolina iz Splita još jednom. Da, Andrija, govorili smo ovoga, upravo o tome da ne treba biti previše otvoren, odnosno da moramo ipak procjenjivati. Prema kome smo to?
Pa upravo to, mislim, naveli smo razlog kao jedan od razloga što osoba može upotrijebiti protiv vas, ali također jedan od mogućih razloga zašto pripaziti s kime bivamo otvoreni i s kime dijelimo svoju intimu je zato što iste riječi ne pogađaju svaku osobu na isti način. Odnosno, mi bismo prvo trebali upoznati drugu osobu i onda upoznati način na koji se ta osoba izražava, jer mi smo svi kao pojedinačno gledajući određeni sustavi sa određenim konotacijama koje nose naše riječi. I sad iste riječi, kao što sam spomenuo, ne nose iste konotacije kod različitih ljudi.
Uh-huh.
I baš zato...
Možda se neće svi razumjeti.
Upravo to, i baš zato moramo prvo upoznati osobu i znati koje riječi upotrijebiti s njom kada pričamo o svojoj intimi. Da ne ispadne na kraju da smo neshvaćeni ili da smo rekli nešto što nismo rekli. I kažem, zato je dobro možda i ta osoba druga koja nas sluša kada dijelimo tu intimu, da kažemo drugoj osobi sažmi to što sam ja rekla i osjećaje koje sam prenio riječima, pa da vidimo jesi li me razumio. Ako nisi, onda ćemo opet proći kroz razgovor, odnosno ja ću reći ono što osjećam, pokušat ću biti detaljniji.
Da, evo Andrija, zanimljiva tema, svakako mi se bližimo kraju naše emisije, vrijeme leti. Za kraj, evo, pozvao bih naše slušatelje da zaista se trude slušati jedne druge. Mislim da je to dobra vježba, pogotovo malo vremena korizme što je preostalo, da zapravo probamo slušati prije svega svoje ukućane, prijatelje, pa onda i možda one koji stvarno vidimo da su potrebni, odnosno da im treba koja minuta našeg vremena, pa evo, trudimo se zaista poslušati jedni drugi aktivno.
Upravo to, i vjerujem da kada slušate drugu osobu, nikad vam neće biti dosadno, zato što ukoliko istinski slušate, ona će vam reći svoje jako, jako zanimljive stvari, da se tako izrazim. I onda, ako smatrate da je razgovor koji imate dosadan, vrlo vjerojatno ne slušate drugu osobu.
Da, često puta mi trošimo vrijeme gledajući razno razne serije i filmove na televiziji, pa potrošimo večeri i večeri na to, a zapravo kad bi slušali jedni druge, shvatili bi da je svako od nas puno smješnija, zabavnija, tužnija i zanimljivija priča od onoga što nam se nudi na TV ekranima.
I nešto uvijek naučite od druge osobe kada slušate. Taman, inače, kao što i, na primjer, Jordan Peterson, jedan klinički psiholog, to zna istaknuti, uvijek pretpostavite da druga osoba zna nešto što vi ne znate. Jasno. I onda kad ona zna, ja ću biti taj koji će pozorno slušati da nauči to nešto. Ali ja bih rekao, čak i kada druga osoba ne zna, odnosno nema vam šta ponuditi, vi i tada i dalje gradite sebe ako slušate. Zašto? Zato što vježbate vrlinu strpljenja. Vježbate svoje vrline, izgrađujete svoj karakter. A vjerujte mi, ta vrlina, recimo strpljenja koju vježbate u tom trenutku, bit će vam jako, jako, jako važna u sljedećim situacijama u životu koje će slijediti. Tako da, eto, život je jedna avantura i avantura postaje kada naučite slušati drugu osobu i kada budete dovoljno hrabri za takav poduhvat.
Ja vam svima želim, odnosno svima nama želim da budemo bolji slušači, da danas na gluhu nedjelju odlučimo da nećemo biti gluhi, odnosno da ćemo slušati jedni druge. I kao i uvijek želim vam poručiti na kraju ove emisije, ne brinite se tjeskobno. Ako i nemate nekog ko vas sluša, evo, vjerojatno ćete nekoga naći, ali znajte da vas sigurno naš Otac Nebeski sluša, i to jako dobro, i da zna sve vaše probleme i poteškoće. Tako da ne brinite se tjeskobno, sve će biti dobro. I u trenucima kada osjećate da ništa neće biti dobro, onda recite: Isuse, misli ti riješi ovaj problem jer ja ne mogu, i vjerujte, sve će biti puno lakše. A naravno da morate dati sve od sebe, da svojim snagama učinite što možete, a ostalo prepustimo Gospodinu. Andrija, hvala ti puno na gostovanju.
Hvala tebi, Ante, na pozivu.
Zahvaljujemo Ivanu u režiji što nam je tehnički vas sve omogućio, a vama, dragi slušatelji, želim ugodan nastavak večeri i ove noći koje je pred vama. Naspavajte se, odmorite se. Za vas koji ste možda stari, bolesni, koji imate problema sa spavanjem, evo, ostanite uz program Radio Marije, bit će i molitve i pjesme i svega, tako da želim vam svima i uspješan novi radni tjedan, i slušamo se ponovno 3. nedjelje u mjesecu, dakle u mjesecu travnju se ponovno čujemo. I eto, pozdrav od nas i laka vam noć.
Laku noć.
Golgoto, Golgoto, sam daleko od svijeta i zla, tu blažiš mi bol i otklanjaš trak, to gledam te u suzama. Nisu pribili te čavli, nego moj grijeh, nisu ranili nego moj grijeh, nije probilo te koplje, nego moj grijeh. Iako davno to je bilo, ti znao si me. Nisu pribili te čavli, nego moj grijeh, nisu ranili te ljudi, nego moj grijeh, nije probilo nego moj grijeh. Iako davno to je bilo, ti znao si me.
Golgoto, 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 Golgoto. Ja gledam te, Kriste moj san, sva krva da budem za tebe sloboda. Nisu pribili te čavli, nego moj gre. Nisu ranili te ljudi, nego moj gre. Nije probilo
bilo, ti znao si me.
Nisu pribili te čavli,